dobar dan vam želim. Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Smanjenje plata i penzija u Srbiji stupa na snagu 1. novembra, saopštio ministar Vujović. Deo prosvetnih radnika u Srbiji danas u štrajku. Kosovski ministar inostranih poslova Enver Hodža i sutra u Beogradu. Članovi Međunarodnog olimpijskog komiteta spremni da prime Kosovo u članstvo. Evropski parlament izglasao novu Evropsku komisiju na čelu sa Jean-Claude Junckerom. Preminula slavna glumica Marija Crnobori. U Srbiji danas, sutra, između 6 i 11 stepeni uz kišu, na planinama i sneg. U narednih pola sata, od Šešeljevih radikala do vladajuće stranke za samo 6 godina od osnivanja, koliko danas obeležava Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića. Tim povodom režiser Lazar Stojanović.
Kada je došao na čelo stranke, Vučić je odjednom postao predmet obožavanja i to prilično naglo. Kako se ta vlast širila, tako je rasla i popularnost, jer se različiti glasovi ne čuju, oni su zatomljeni. Pre svega se ne čuju u skupštini.
Povešćemo vas i u Sjeverin, gde je danas obeleženo 22 godine od ubistva 17 Bošnjaka, sin jednog od ubijenih, Omer Hodžić nam je rekao.
Taj osjećaj praznine u svom srcu ne može se nikada više nadoknaditi.
Također, koleginica Novka Ilić povešće vas tamo gde se danas u Srbiji verovatno radi i najteži mogući posao.
Ovde u okolini Bajne Bašte bilo je ranije krečana, sad ni toga nema, zašto
imamo
nema?
Imamo 200 sigurno, sad nema možda jedno desetak. Nema slovanja, boljamo je da bude glada negde radi ovo.
No, u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 22. oktobar, najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar privrede Srbije Dušan Vujović izjavio da će predlog rebalansa budžeta danas biti upućen u Skupštinu Srbije i da očekuje da će se taj predlog na dnevnom redu parlamenta naći u petak 25. oktobra. Po njegovim rečima, smanjenje plata i penzija stupiće na snagu 1. novembra i trajeće dok se ne obezbedi stabilan privredni rast.
Ako mene pitate lično, svako smanjenje penzija i plata u zemlji u kojoj su penzije i plate u poređenju sa potrošačkom korpom relativno skromne i male je bolno i ekonomski i politički i lično, kako god posmatrate. Moj odgovor je, ako nikome ne smanjimo, gde ćemo da uštedimo?
Prethodno je vlada Srbije na sednici usvojila rebalans budžeta. Prosvetni radnici, članovi 4 reprezentativna prosvetna sindikata, danas ne održavaju nastavu i protestuju u centru Beograda na trgu Nikole Pašića. Nezadovoljni su zbog najavljenog smanjenja plata iz Unije sindikata prosvetnih radnika Dragan Matijević.
Naš osnovni zahtjev jeste da se izuzme prosveta i svega toga.
Sindikati procenjuju da nastave danas nema u više od 70% škola u Srbiji, što je oko njih 800. Kosovski ministri spoljnih poslova i ekonomskog razvoja Enver Hodža i Fadil Ismailji otputovaće večera za Beograd kako bi učestvovali na sutrašnjem ministarskom sastanku zemalja regiona. To je na današnjoj sednici vlade Kosova upravo saopštio premijer Hašim Tači. Članovi Međunarodnog olimpijskog komiteta spremni su da prime Kosovo u punopravno članstvo u toj organizaciji, saopštio Olimpijski komitet Srbije. MOK je Olimpijskom komitetu Srbije poslao obaveštenje o zvanično podnetoj inicijativi Kosova za prijem u punopravno članstvo u MOK. Bivši načelnik resora javne bezbednosti MUP-a Srbije Vlastimir Đorđević, koji je pred Haškim tribunalom osuđen na 18 godina zatvora zbog progona i drugih zločina nad Albancima na Kosovu, služit će kaznu u Nemačkoj, saopštio Haški tribunal. Koalicija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina organizovaće sutra antifašistički skup u Novom Sadu povodom učestalih napada u Vojvodini na objekte u vlasništvu Albanaca. Tim povodom aktivisti panonske aktivističke organizacije PAOR pešači će sutra 50 km od Zrenjanina do Novog Sada sa ciljem da se pridruže antifašističkom skupu u Novom Sadu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropski parlament izglasao je novu Evropsku komisiju na čelu sa Jean-Claude Junckerom. Za novu komisiju glasala su 423 poslanika, protiv je bilo 209, a 67 uzdržanih. Evropska komisija stupa na dužnost u novembru. Libijska međunarodno priznata vlada pozvala je na kampanju građanske neposlušnosti u Tripoliju dok njene snage ne preuzmu taj grad od militantnih grupa. Američka farmaceutska grupa Johnson & Johnson objavila je da je izdvojila 200 miliona dolara za ubrzanje proizvodnje vakcine protiv ebole. Čuvena jugoslovenska glumica Marija Crnobori preminula je u Beogradu u 97. godini života. Među njenim filmskim ulogama izdvaja se interpretacija Marije Kiri u filmu Aradium iz 1943. godine. Tumačila je najpoznatije ženske likove u istoriji pozorišta od Antigone, Ifigenije, Medeje pa sve do Lady Macbeth i Ofelije. Objavila je knjigu sećanja Svijet glume i Životić kao i zbirku eseja o pozorištu pisanih u periodu od 1952. do 2004.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I naša prva tema i sasvim sigurno ono što vas najviše zanima. Ministar privrede Srbije Dušan Vujović je izjavio da će predlog rebalansa budžeta danas biti upućen u Skupštinu Srbije, da očekuje da će se taj predlog na dnevnom redu parlamenta naći u petak. Po njegovim rečima, smanjenje plata i penzija stupit će na snagu 1. novembra i trajeće dok se ne obezbedi stabilan privredni rast. Prethodna vlada Srbije na sednici usvojila rebalans kao i nacrte odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama i dopunama finansijskih planova Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i predlog zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava. Ovi predlozi se odmah dakle upućuju Skupštini na razmatranje. Zoran Glavonjić.
Rebalans budžeta i reformske mere neophodni su zbog budućnosti Srbije i njenih građana, a ne zbog bilo kakvih pa ni inostranih interesa, rekao je Vujović. Podvukao je da to znači i kraj reformi koje su preduzete pre 20 godina, ali nikada nisu dovedene do kraja. Sve to, dodao je, na duži rok Srbiji treba da obezbedi rast plata i penzija, kao i otvaranje radnih mesta koje Srbija zaslužuje.
Ne možemo sebi da dozvolimo da gubimo stotine miliona u javnim preduzećima i da povećavamo plate i penzije bez osnova. Time smo podizali inflaciju, realne plate i penzije nisu toliko porasle, ali je trošak za budžet i uticaj na deficit bio toliko. To je rezultat podataka, egzaktnih podataka o vanrednim povećanjima penzija. Isto tako su bila vanredna povećanja plata, znači uradili smo nešto što smo znali ili morali da znamo da nije održivo. I sad da moramo u sklopu jednog realnog programa to da vratimo u realne okvire da bismo posle toga mogli da izađemo iz ove situacije.
Propustili smo šanse jer smo u vreme globalne krize dok je ceo svet štedeo, mi povećavali plate i penzije iz političkih ili drugih razloga i danas se zato suočavamo sa posledicama. Moramo da pogledamo gde smo, da sagledamo probleme u prošlosti i perspektive za budućnost.
Ako mene pitate lično, svako smanjenje penzija i plata u zemlji u kojoj su penzije i plate u poređenju sa potrošačkom korpom relativno skromne i male, je bolno i ekonomski i politički i lično, kako god posmatrate. Svima je to bolno, pogotovo je bolno onima koji se nalaze na najnižem nivou. Potpuno razumijem vaše pitanje. Moj odgovor je, ako nikome ne smanjimo, gde ćemo da uštedimo? 4 puta su povećavane plate i penzije, 4 konsekutivne godine u toku krize. Dok su svi ostali u svetu smanjivali plate, smanjivali sve rashode, kod nas su povećavane na osnovu političkih obećanja ili želja da se dobiju pozitivni glasovi ili poveća ili poboljša imidž političkih partija ili pojedinaca ili bilo čega drugog.
Rekao je Vujović, dodajući da reforme zahtevaju 2 do 3 godine i da bi one trebalo da obezbede trajnu osnovu razvoja. Uz napomenu da u reforme idemo dobrovoljno uprkos činjenici da imamo velike devizne rezerve na kojima bismo mogli da sedimo i čekamo, Vujović je ponovio da time obezbeđujemo izvesniju budućnost. Takođe, dodao je, Srbija treba da opravda poverenje svih koji su svojevremeno kupili obveznice države i očekuju da pokažemo napredak u reformama i da smo bili vredni njihovih investicija koje su značajan izvor finansiranja. Važni su nam investitori i međunarodne finansijske organizacije, rekao je Vujović i dodao da će do kraja godine biti potpisan sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom, a u najskorije vreme sačinjeni program pregovora sa tom međunarodnom finansijskom institucijom.
Preneo je kolega Zoran Glavonjić, a paralelno sa saopštavanjem odluka o merama štednje, sindikati prosvetnih radnika štrajkuju po onim podacima koje su saopštili, oko 800 škola u Srbiji u protestu. Protestuje zbog najavljenog smanjenja plata. Branko Vučković prenosi.
Dragan Matijević, predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika, kaže za Radio Slobodna Evropa da su se sva 4 sindikata odlučila na štrajk upozorenja sa potpunom obustavom rada, pre svega zbog teškog socijalnog položaja zaposlenih i zbog najavljenog novog smanjivanja plata.
Naš osnovni zahtev jeste da se izuzme prosveta i svega toga, zato što prosveta i onako prima najmanju platu od svih u javnim službama. Ako je prosečna plata u Srbiji 44.000, prosvetni radnik prima 43, to je prosek. Ovim oduzimanjem 10% od plate bi pale na ispod 40.000, bile bi 39.
Sindikati prosvetnih radnika razgovarali su juče sa ministrom prosvete Srđanom Verbićem, od koga su tražili da im se plate ne smanjuju, ali dogovor nije postignut. Verbić im je poručio da je više nego očigledno da su plate u prosveti male i da ih treba uvećati, ali da za to trenutno nema sredstava. Matijević međutim kaže da se vlada neće zaustaviti samo na smanjivanju plata od 10%, već da će se taj trend nastaviti i kroz druge vidove oduzimanja stečenih prava, zbog čega će prosvetari biti primorani da nastave sa protestima.
Znamo da će se nastaviti sa daljom pljačkom prosvete, dakle ovog mjeseca plate su nam odbili onaj minuli rad, sljedeći mjesec odbiće nam ovih 10%, pa će nam onda uzeti otpremnine za penziju, pa će nam onda uzeti jubilarne nagrade. Ta pljačka prosvete će se nastaviti narednih mjeseci i mi imamo odgovor na to, makar ovaj sindikalni, onako štrajkovi će se nastaviti.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Istovremeno, vladajuća Srpska napredna stranka obeležava 6. godinu do osnivanja. Prošli su u tom periodu put od bivših Šešeljevaca do potpune vlasti u Srbiji. Sociološkinja Zagorka Golubović ocenjuje da se pokazalo da je jedino na što je igrala, kako kaže, bivša Srpska radikalna stranka bilo da zauzme vlast.
A imala je, nažalost, razloga da ukaže na nedostatke prethodne vlasti. Naš narod je prosto računao da će samo promjenom onih kojim su nezadovoljni, ne računajući šta će doneti ta promjena.
Kaže Zagorka Golubović, danas se međutim malo ko seća ili malo ko spominje da je Aleksandar Vučić, lider naprednjaka, proglašavao na primjer Skupštinu Srbije s sigurnom kućom za Ratka Mladića, čijim imenom također svojevremeno prelepio tablu bulevaru Zorana Đinđića, kooperativan sa Zapadom, pre svega oko Kosova, u zemlji vlada čvrstom rukom, može se reći, što se najbolje vidi po medijskoj slici. Idemo sada u centralu naprednjaka u Novom Beogradu, gde je moja koleginica Ljudmila Cvetković. Ljudmila, pretpostavljam da se na rođena naprednjaka i u samoj stranci njena prošlost baš i ne spominje.
Naravno, Miluše, ono što je bilo rečeno od prošlosti jeste to da je Aleksandar Vučić, lider Srpske napredne stranke, rekao da je njegova partija nasledila teško breme. Što se tiče same proslave, i on sam kaže da se ove godine obeležava skromno u prostorijama stranke za razliku od nekih ranijih godina. Kaže da je Srpska radikalna stranka, a pred svega i njegova vlada, posvećena tome da reši probleme u zemlji. Osvrnuo se i na aktuelne proteste, kaže da razume ljude koji protestuju i da im je teško, ali da svaku odluku koju vlada donosi, donosi da bi građanima kasnije bilo bolje. Aleksandar Vučić se takođe osvrnuo i na neke aktuelne teme, pre svega kroz pitanja novinara. Jedno od prvih pitanja je bilo da li je ovde predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. On je rekao da će se on uskoro pojaviti. Novinara je takođe interesovalo i sve oko poseta albanskog premijera Edija Rame i natpis u medijima koji su se pojavili još uvijek neproverenih oko toga šta je albanski premijer zahtevao. Vučić nije hteo da odgovara na te natpise, rekao je da neće da se bavi spekulacijama, da očekuje dobar razgovor sa albanskim premijerom, da očekuje da će to biti napredak ka stabilnosti u regionu i da ne želi da kaže ništa loše za nekoga da bi se nekom drugom dodvorio.
Hvala Ljudmila. Javila je Ljudmila Cvetković iz centrale Srpske napredne stranke, gde dakle obeležavaju 6. rođendan i tim povodom još jedan komentar. Izuzetni uspeh naprednjacima je donela modernizacija i odnos koji je više bio neposredan odgovor na političke prilike, a manje filozofija o velikoj Srbiji, kaže režiser Lazar Stojanović.
Kada je došao na čelo stranke, Vučić je odjednom postao predmet obožavanja i to prilično naglo. Kako se ta vlast širila, tako je rasla i popularnost, jer se različiti glasovi ne čuju, oni su zatomljeni. Pre svega se ne čuju u skupštini. Mislim da je u slučaju naprednjačke stranke ta popularnost u velikoj meri proizvod sklonosti da se izabere nešto na desnici, a da to ipak ne bude DSS, naime da se popularnost desne ideje u jednom modernijem i mekšem obliku u stvari ostvari. Tome je također doprinulo i to što oni u programu imaju orijentaciju za priključivanje Evropi, a to većina birača u ovoj zemlji hoće, mada ne na način da se priklanja tom sistemu vrednosti, nego smatrajući da je to dobro za državu i da ćemo mi bolje živjeti.
Rekao nam je Lazar Stojanović, ovo su u ovom trenutku najvažnije vesti. Smanjenje plata i penzija stupa na snagu 1. novembra. Kosovski ministar spoljnih poslova Enver Hodža sutra u Beogradu. Evropski parlament je izglasao novu Evropsku komisiju. Preminula Marija Crnobori. U Srbiji sutra između 6 i 11 stepeni uz kišu, na planinama i sneg.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas se navršavaju 22 godine od otmice i ubistva 17 građana bošnjačke nacionalnosti, državljana tadašnje Savezne Republike Jugoslavije i Sjeverina. Predstavnici islamske zajednice u Priboju, nevladinih organizacija i lokalne vlasti danas su u 12 sati u Sjeverinu postavili kamen temeljac za izgradnju spomen obeležja ubijenim meštanima Sjeverina. Iz Priboja se javlja Danica Gudurić.
Postavljanje ovog spomen obeležja svakog dana će nas podsjećati da se uvijek moramo boriti za međuetničku toleranciju i zajednički život, rekao je predsjednik Skupštine opštine Priboj Saša Vasilić.
A protiv svake vrste ekstremnog nacionalizma i jedan od načina da se opština Priboj oduži i izrazi večno saučešće porodicama stradalih sugrađana.
Po povratku iz Sjeverina na mjesto otmice u Mioču proučena je fatiha i bačeno cveće u reku Lim. Kod kafane Amfora u Mioču pre 22 godine zajedno sa još 16 bošnjaka izveden je iz autobusa Medo Hodžić. Tog dana Medo krenuo na posao u polijester. Njegov sin Omer tada je imao 10 godina.
Sam taj osjećaj odrastanje bez jednog oslonca, bez jednog člana porodice izaziva jednu vrstu nesigurnosti, nelagodnosti. Međutim, uz Božju pomoć i uz pomoć moje porodice uspio sam izgraditi sebe kao ličnost i krenuti pravim putem. Taj osjećaj praznine u svom srcu ne može se nikada više nadoknaditi.
Ekremu Hodžić ubijen je brat ostrica Zafer.
Ostala mu je žena i dvoje djece. Djeca su otišle u inostranstvo glavom bez obzira kako žive, da žive, ali sigurno ne žive baš lagodno.
Predsjednica Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda u Novom Pazaru, Semiha Kačar, podsjeća da je za zločin osuđeno samo četvoro direktnih izvršilaca, dok odgovornost vojnih i civilnih vlasti nije ispitana i da je potrebno da Srbija obezbedi porodicama žrtava otetih i ubijenih u Sjeverinu i status civilnih žrtava rata.
Ovakav odnos prema žrtvama ratnih zločina trajno onemogućava pripadnike manjinskih zajednica u Sandžaku da sebe vide kao ravnopravnu zajednicu koja živi u ovoj državi.
Da podsjetimo, pripadnici srpske paravojne formacije Osvetnici, kojom je komandovao Milan Lukić, na današnji dan pre 22 godine iz autobusa koji se obraćao na relaciji Priboj Pljevlja u mestu Mioče, izveli su 16 bošnjaka muškaraca i jednu ženu. Ovi meštani iz Sjeverina krenuli su u Priboj na posao preko teritorije Bosne i Hercegovine jer je to jedini put da se dođe u Priboj. Pripadnici paravojne formacije Osvetnici kamionom su odveli u Višegrad u motel Vilinu Vlas gde su ih psihički i fizički mučili i nakon toga ubili. Za ovaj zločin Okružni sud u Beogradu osudio je na 20 godina zatvora Milana Lukića i Olivera Krsmanovića, obojicu u osustvu, Dragutina Dragićevića i Đorđa Ševića na po 15 godina zatvora. Lukić je nakon što je uhapšen u Argentini u Haškom tribunalu osuđen na doživotnu kaznu zatvora za zločine u Višegradu. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Svetska zdravstvena organizacija održava hitan sastanak o epidemiji ebole. Tu će biti procenjeni dosadašnji napori da se širenje virusa stavi pod kontrolu, iako ova opasna zaraza nastavlja da se širi najteže pogođenim zemljama Zapadne Afrike. Priredila Biljana Jovićević.
Dosadašnji broj žrtava ebole dostigao je 4.500 i to većinom u Gvineji, Liberiji i Sierra Leoneu. Svjetska zdravstvena organizacija se suočava sa žestokim kritikama da je reagovala veoma sporo na širenje virusa. Sekretar Američke agencije domovinske sigurnosti Jack Johnson rekao je da vlasti sarađuju sa aviokompanijama da bi uvedene restrikcije izazvale što manje problema u aviosaobraćaju. Direktnih letova iz Liberije, Sierra Leone i Gvineje nema za Sjedinjene Države. Johnson kaže da rade na identifikovanju svakoga koji je bio u nekoj od ovih kritičnih zemalja u proteklih 21 dan. U međuvremenu je policijski sat uveden u Sierra Leoneu nakon što je dvoje ljudi ubijeno u zasjedi utorak. Nemiri su počeli u gradu koji idu u protestima protiv pokušaja da se 90-godišnja žena stavi u karantin. BBC-ev izvještač iz Sierra Leonea kaže da je žena u međuvremenu umrla, kao i da nije jasno da li je ili ne bila zaražena virusom ebole. U međuvremenu porodica Tomasa Erika Duncana Liberica, koji je umro u Sjedinjenim Državama ranije ovog mjeseca, saopštila je da je bolnica u Teksasu odbila njihov zahtjev da daju informacije o tretmanu pod kojim je bio. Izjava stiže nakon izraženih sumnji da je osoblje Presbyterian bolnice u Teksasu napravilo niz propusta prilikom liječenja. Niti jedna od procedura nije razmatrana u razgovoru sa porodicom, rekao je novinarima Associated Pressa rođak Joseph Weeks. Na današnjem sastanku Svjetske zdravstvene organizacije treba razmotriti da li su do sada preduzete mjere dale rezultata. Prve serije eksperimentalne vakcine protiv ebole trebalo bi da stignu u Švajcarsku, navodi BBC-ev izvještač iz Ženeve, no u potpunosti testirana i odobrena vakcina prema očekivanjima neće biti dostupna još ni mjesecima, a možda ni godinama.
Vraćamo se u Srbiju. Legalizacija marihuane u medicinske svrhe mogla bi se u dogledno vrijeme i ovdje dogoditi. Kanabis i njegove preparate za medicinsku upotrebu moguće je legalno dobiti u skoro svim razvijenim zemljama Europe. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da to ministarstvo neće praviti problem, a na nedavnoj veoma posjećenoj tribini državni sekretar ministarstva zdravlja Ferenc Vicko podržao ideju da se kanabis, odnosno marihuana, legalizuje u medicinske svrhe. Tu ideju je obrazložio i za Radio Slobodna Evropa.
Dejstvo kanabisa se davno primetilo. Koristi se negde unazad čak više hiljada godina i pre naše ere, već ima tragova. I ono što je nedvosmisleno dokazano za sada, da kod nekih bolesti, a to su maligne bolesti, one se ne koriste u lečenje, nego koriste se u svrhu simptomatske terapije. Znači, mahom se koristi kod pacijenata za suzbijanje bolova, za suzbijanje muke, povraćanja i poboljšanje apetita i jednog boljeg osjećanja opšteg stanja. To jedno, ima neka grupa bolesti kod kojih se koristi zbog opuštanja mišića. To je multipla skleroza.
Zbog čega postoji strah kod nekih da bi legalizacija kanabisa u medicinske svrhe predstavljala legalizaciju droge? Je li to iracionalni strah ili namjerno?
Ja mislim da je to skroz iracionalno. Ja uvek povlačim paralelu sa morfinom. Morfin se koristi u zdravstvene svrhe. Svi znamo da spada u teške opijate, da ima mogućnosti iskorištavanja u druge svrhe, ali to se u medicinske ustanovama ne dešava. Znači, ono što je nama bitno je da se tačno propisuje šta, gde, kako se čuva, kako se daje, u kojim dozama, u kojim indikacijama i ko može da ih prepiše. I onda takav strah možete jednostavno zaobići.
Ferenc Vicko, inače, upotreba kanabisa je dozvoljena na primjer u Austriji, Češkoj i svim skandinavskim državama, Njemačkoj, Italiji, zemljama Beneluksa, Velikoj Britaniji, Švajcarskoj, Poljskoj, Mađarskoj i Slovačkoj. Inicijativu za izmjenu zakona o upotrebi kanabisa u medicinske svrhe pokrenula je humanitarna mreža nevladinih organizacija Lekalizuj. Njen predsjednik Vladan Golubović kaže da zdravstvene vlasti u Srbiji imaju sluha za legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe.
Čini se da imaju sluha više nego u bilo kojoj zemlji do sad, jer pratio sam to već zadnjih desetak godina bukvalno svim zemljama. Mislim da će pacijenti dobiti rješenje za svoje muke mnogo ranije nego što ih planirao. Ovaj put koji mi želimo da idemo u legalizaciji jeste u medicinske svrhe, odnosno u kontrolisanim uslovima za pacijente koji odaberu to da koriste, pa će onda kroz to da se vidi i efekti. Želimo da se kod nas stručno osoblje, lekari ispituju to i da se vide stvarno efekti, i onda će kroz upravo te pacijente koji su odabrali da se leče i kroz dokaze o efikasnosti svega toga, ljudi da oko njih saznaju prvi pa dalje, tako da generalno to će opet biti nešto pod toliko kontrolisanim uslovima i toliko ne ugrožava taj deo koji ljudi povezuju droga i celu tu priču, apsolutno nema veze sa tom pričom, jer su to ljudi koji nikad u životu niti su konzumirali kanabis, niti imaju bilo kakve veze s tom pričom, i ovo je strogo medicinske primjene i to je sasvim nešto drugačije i nasuprot svemu ne do sada što je bilo.
Kaže Vladan Golubović. Opširnije o ovoj temi slušajte u našim narednim emisijama i čitajte na našoj internet stranici.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I televizija Pink je na udaru. Naime, u Bosni i Hercegovini se od ranih jutarnjih sati sprovodi akcija kodnog naziva Gibraltar, koja je usmjerena protiv organizovanog kriminala i financijskih malverzacija, saopštilo je tužilaštvo BiH. Više stotina policijskih pripadnika Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA i drugih policijskih agencija vrši pretrese usmjerene protiv 9 osoba koje su meta ovih aktivnosti. Ivan Katavić.
Prema posljednjim informacijama u akciji Gibraltar uhićeno je 7 osoba. Među uhićenima su Neven Kulenović, direktor i osnivač niza marketinških agencija, Belma i Sanjin Kulenović, Laila Torla, glavna i odgovorna urednica televizije Pink BiH, Darko Aleksić, direktor Mreže Plus, kao i visoki dužnosnici Telekom kompanije Eronet, Stipe Prlić i Zoran Bakula. Glasnogovornica SIPE Kristina Jozić.
Istražnim aktivnostima utvrđeno je da su članovi ove organizirane kriminalne grupe svojim nezakonitim radnjama stekli protivpravnu imovinsku korist u iznosu većem od 5 miliona eura.
Iz tužiteljstva Bosne i Hercegovine priopćeno je kako su u akciju uključene i policijske agencije drugih zemalja, glasnogovornik Boris Grubešić.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine provodi intenzivnu istragu koja je ostvarena i međunarodna suradnja sa policijom i pravosuđem drugih zemalja, prvenstveno Slovenije i Hrvatske, na otkrivanju i dokumentiranju počinjenih kaznenih djela.
Pretresi i uhićenja vršeni su na području Sarajeva, Banja Luke, Mostara, Posušja i Gruda. Uhićene osobe su prebačene u prostorije SIPE u istočnom Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Viktor Ivančić, jedan od najznačajnijih savremenih novinara na prostoru bivše Jugoslavije, predstavio je beogradskoj publici svoju nedavno objavljenu zbirku priča Radnici seljaci. Kroz razgovor priređen u Kulturnom centru grada u Beogradu o mračnoj knjizi puno je optimizma, kako je opisuju izdavači. Na promociju se govorilo o promišljanju pobune te o tome šta se dešava kada gubitnici tranzicije u egzistencijalnoj krizi počnu da sprovode pravdu, sam Viktor Ivančić kaže.
Vrlo često nekakvim moralističkim pristupom pravdi mi smo unaprijed zakočeni u bilo kakvom djelu. Mislim da to na neki način čak i jedna, vrlo često bude jedna liberalno-demokratska podvala, da zbog svojih usvojenih nekih konvencija ne možeš se aktivno uključiti u promjene.
Viktor Ivančić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Posljednja priča za danas obavezno je poslušajte. Nekada je na krečnjačkim delovima planine Tare bilo preko 200 krečana. Krečari su teškim radom pekli najkvalitetniji kreč od čije prodaje su mogli da žive. Danas je ostalo samo 10 krečana, posao zamire, kreč kao građevinski materijal slabo se prodaje, a mlađi bajanobaštani nisu spremni da 3 dana i 3 noći provedu pored krečane u kojoj temperatura i do 2000 stepeni. Kraj vatre koja neprekidno gori, naša Novkelić je zabeležila.
Ovu priču snimili smo iznad plamena krečane u trenutku kada je vlasnik Bogoljub Janković vilama skidao kamene ploče sa gornjeg dela krečane. Dobijen je negašeni kreč, važan građevinski materijal, vatra još gori, a Bogoljub već četvrti dan dežura kraj svoje krečane u selu Bela Reka.
Kakav je ovo posao?
Bednički, nema više ništa od nje. Nekad je mogla se živi, sad i to ne može. Prvo se pripremi kamen, pa se dovuče, pa se spakuje, pa se izloži, 3 dana i 3 noći.
Mora li čovjek da dežura pored krečane?
Pa normalno, non stop. Na 6 sati se menjaju 3 ljudi.
Ko vama pomaže?
Tu komšije.
Gdje ga prodajete?
Vojvodina, najviše. Novi Sad, Sombor, nekad Beograd.
Koliko godina vi radite ovaj posao?
Ma 5-6. Posao bez posla i nema drugo šta da se radi. Tamo vidiš kako je. Mukom unakova.
Nije lak posao.
Tako je lak.
A zarada?
Nikakav. Uplati se dnevnica, 800 dinara.
Ali nema drugog posla?
Nema.
Ovde u okolini Bajne Bašte bilo je ranije krečana, sad ni toga nema. Zašto
bilo
nema?
Bilo je 200 sigurno. Što sad nema, možda jedno desetak.
Pa od čega ti ljudi sad žive?
Bog sve ti zna. Bolje mu je da bude glada nego da radi ovo. Nema spavanja. Ne može, kako kad nam to poživi? Odmahne se od krečane, vatra se ugasi i gotovo je. Nema ništa. I posle, ako se prehladi, da, za lijekove, što je radio i niko ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bajne Bašte, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Smanjenje plata i penzija stupa na snagu 1. novembra, saopštio ministar Vujović. Deo prosvetnih radnika u Srbiji danas u štrajku. Kosovski ministar inostranih poslova Enver Hodža i sutra u Beogradu. Članovi Međunarodnog olimpijskog komiteta spremni da prime Kosovo u članstvo. Evropski parlament izglasao novu Evropsku komisiju na čelu sa Jean-Claude Junckerom. Preminula slavna glumica Marija Crnobori.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Beogradu trenutno 8 stepeni, sutra očekujte između 6 i 11 stepeni, kišu na planinama i snega. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 22. oktobar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno!